Kdy se svět kolem nás propojí v takzvaný internet věcí, jak mohou pomoci telekomunikační novinky při záchraně lidských životů a jsme svědky skutečné revoluce ve světě informačních technologií?
Studio Leonardo.
A naším hostem ve studiu je Lukáš Vojtěch z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Dobrý den, vítám
vás.
Dobrý
den.
170 let letos v srpnu uplyne od zavedení první telegrafní linky Vídeň-Břeclav-Brno. Telegraf to je věc, kterou možná už spousta lidí si ani nespojí s tím, že to také vlastně patří do telekomunikačních technologií. Když byste se na to podíval v té perspektivě nějakých tedy necelých 200 let, co se stalo s telekomunikacemi, že předtím to byla taková kuriozita, dnes si bez toho vůbec nedokážeme představit život?
Tak opravdu na začátku to kuriozita byla. Ty telegrafní systémy sloužily ke komunikaci především nějakou větší vzdálenost, proto také telekomunikace. Ta předpona tele byla důležitá, dneska už možná tak ne, protože často komunikujeme i na velmi krátkou vzdálenost, třeba s naší platební kartou a platebním terminálem, respektive mezi kartou a tím terminálem. No ale my jsme urazili velkou vzdálenost, velkou cestu. Shodou okolností v roce 2010 to bylo třeba 90 let od doby, kdy se na území naší země, respektive na ČVUT v Praze, začaly vyučovat telekomunikace jako studijní obor. Pan profesor Klika tehdy jako čerstvý docent zavedl nový předmět zabezpečování vozby vlakové na železnicích. Jinak běhli jsme...
To by vlastně možná mohlo v dnešní době se vrátit jako internet věcí. To už by vlastně byl takový nový obor, zabezpečování železnice přes internet.
Ano, na tom se dokonce pracuje, trefil jste se velmi správně. Velmi zajímavé je to, že profesor Klika byl původně stavař a začal pracovat na telekomunikacích, protože při stavbě železnic začal mít problémy s přenášením právě telegrafních signálů. Zjistil, že po nějaké vzdálenosti jsou tak zdeformované, že ty telegrafní přístroje velice chybují. No za tu dobu my jsme urazili velkou vzdálenost, nějakých 5 generací spojovacích systémů telefonních. Vzpomínáte si určitě na analogové spojovací systémy s krokobílými voliči a rotační číselnicí, až třeba po 3. generaci mobilních komunikačních systémů.
My se na internet věcí jako takový podíváme podrobněji ještě v průběhu našeho rozhovoru, ale když tedy ještě chviličku zůstaneme u té chronologie, tak předpokládám, že právě nástup internetu zapůsobil jako taková velká bomba ve vašem oboru, dá se to tak říct?
Myslíte klasického internetu pro přenos?
Vida. Ano, já jsem teď se myslel klasický internet, ano.
Ano, tak to bylo jeden z převratných momentů komunikační technice i telekomunikační technice. A to sdílení těch informací na velkou vzdálenost, přenos dat, to byla opravdu revoluční věc a velmi zajímavé je, že to jako obvykle vzniklo jenom jako nějaký experiment, vzešlo to vlastně z nějakých prvních prací ve Spojených státech, jenom na zkoušku mezi univerzitami a ihle za pár let je toho plný celý svět.
Je pravda, že internet je jenom jedna z možností, kterými spolu mohou počítače komunikovat, že prostě jenom padla volba nebo ukázal se jako nejvíce životaschopný?
Skoro bych řekl, že to byl výsledek evoluce těch technologií přenosových, jak my říkáme. Je celá řada, do dneška jsou nasazeny a provozují se, ale jak je vidět, tak nejen díky internetu věcí všecko konverguje v sítích nové generace NGN, sítích právě k využití internetu pro přenos hlasu i dat.
Musíme vysvětlit ten termín. Internet věcí, co to vlastně je?
Tak internet věcí je, řekněme, nová filozofie. My říkáme, že jde o jakési propojení atomů a bitů. To znamená, že ta zařízení si mezi sebou vyměňují informace, povídají si nejen mezi sebou navzájem, ale i s někým, kdo je případně řídí, případně komunikují s člověkem.
A čistě teoreticky ta zařízení nás jako lidi tedy k té komunikaci nepotřebují?
Pokud jde o některé technologické celky, pak hovoříme o komunikaci machine to machine, to znamená komunikace mezi stroji, tam nás až tak nepotřebují, my jsme jim jenom řekli, jaké informace si mají vyměňovat a očekáváme, že z té zpětné vazby z té komunikace vzejdou nějaké bonusy nejen pro tu výrobu, ale i jako pro nás, pro lidi. A ono tam nejde jen o té komunikaci, k tomu by třeba stačily klasická datová propojení, ale jde zejména o nové typy služeb. Ono to propojení by nestačilo samo o sobě, s tím jsou poměrně dobré zkušenosti, přesto jsou i nové výzvy, ale jde o nové typy služeb. To znamená, jak z těch technologií, které možná se blížily k nějakému limitu, jak z nich dostat něco víc, posunout se dál a mít, řekněme, spokojenější život. Doufejme, že spokojenější život.
Technologie se blížily k nějakému limitu, to mě docela zaujalo. Myslíte tím to, že třeba takové běžné spotřebiče, jaké známe, už jsou prostě tak dokonalé, že už tam není moc co zlepšovat? A teď přichází ta nová fáze, že se zlepší tím, že spolu začnou komunikovat. Budu mít doma, dejme tomu, pečící troubu, která prostě už je tak dobrá, že už lepší trouba to být nemůže. Ale teď se zlepší kvůli tomu, že se připojí na internet a já ji budu tady ze studia úkolovat.
Ano, pokud budete nadšenec v této oblasti, pak rozhodně, ale dají se tam nacházet i další přínosy, právě pokud vzniknou nové typy služeb, to znamená ti vývojáři těch nových typů služeb vymyslí něco, za co jako zákazníci budeme rádi platit a ještě budeme šťastní, že za to můžeme zaplatit.
A nebo ještě, aspoň ještě o tom ani vůbec nevíme. My ani nevíme, že to chceme, ale někdo to za nás
vymyslí. Tak my možná ani netušíme, že vlastně už se na tom dávno pracuje. Ta zařízení už dávno v průmyslu tomu, kdo je nainstaloval, sdělují nějaké informace. Zpětnovazebně říkají, je na čase vyměnit tento díl. Víme, že takové věci v průmyslu jsou. V podstatě plánování údržby, pokud jsou technologie odlehlé, pak je rozhodně přínosné, že někdo, ten, kdo byl ten systémový inženýr, ten integrátor, kdo tu technologii nasadil, ji také může na dálku kontrolovat, spravovat a třeba včas plánovat údržbu.
V jaké fázi rozvoje internetu věcí se nachází Česká republika?
Já myslím, že držíme minimálně krok se světem. Je tady velká spousta startupových firm, které právě hledají ty nové trhy, nové typy služeb. Univerzity, firmy, vývojářské systémy, integrátoři. Je to trend, ten svět tím směrem jde a je to prostor právě pro obnovení nebo možná oživení toho trhu, nejen telekomunikačního, ale v podstatě průmyslového, protože následníkem internetu věcí nebo součástí, možná ještě deštníkem, který nad tím vším by měla být právě tolik očekávaná průmyslová revoluce čtvrtá, průmysl 4, ale to už bychom se dostali kousek dál od telekomunikací ke kyberfyzikálním systémům.
Já si omlouvám, jestli se budu opakovat, ale jenom, aby to zaznělo ještě jasněji, tam klíčové je tedy vymyslet nějakou službu, která zatím ještě neexistuje. My ani nevíme, že bychom ji mohli poptávat, ale někdo na to přijde a předloží ji na trh. Tak se to dá říct.
Ano, to je jeden ze směrů. Ten možná více konzervativní je, že služby, které už třeba využíváme, tak třeba zlevníme jejich provoz, zvýšíme jejich spolehlivost.
Nebo se zjednoduší.
Ano, anebo zvýšíme jejich dostupnost. To je možná důležitý termín, protože ne všechny služby, které rádi používáme, jsou vždy k dispozici. A nás jako uživatele, kteří si velmi rychle zvykneme na nějakou službu, která nám usnadňuje život.
Ještě, a bereme to jako samozřejmost.
Tak pak jsme velmi rozlícení, jak to, že to nefunguje. Očekáváme, že sítě nevím, které generace, jaká velká přenosová rychlost nám bude k dispozici, ale pak se stane, že zkrátka z fyzikálních nebo jiných důvodů se nemůžeme obyčejným způsobem dovolat volaného účastníka.
Odhaduje se, že v roce 2020 bude celosvětově připojeno do internetu věcí několik set miliard zařízení. Desítky zařízení na jednoho obyvatele planety. Je to opravdu tedy pravděpodobné?
Otázka je, jak se s tím technologie a náš svět vypořádá.
No a ti lidé, jak se s tím vypořádají?
Přesně tak, jestli vůbec budou chtít ty technologie používat. Myslím si, že je velká spousta lidí, kteří rádi třeba o víkendu vyjdou do přírody a mají klid od techniky, ale naopak v práci využívají a jsou třeba za ní rádi, protože jim usnadňuje tu práci. V tomhle případě jde spíš o velké množství senzorů, proto také takové velké číslo, a nepředpokládá se, že by všechny byly připojeny bezdrátově, ale samozřejmě bude využíváno různých přenosových technologií. Ale ten svět tím směrem asi jde, protože senzory a aktuátory, což jsou vlastně ty výkonné jednotky, které reagují na základě signálu a jejich vyhodnocení signálu ze senzorů a jejich vyhodnocení, tak ty aktuátory už nesou součástí našeho života.
Pokud bude existovat několik set miliard propojených zařízení vlastně na světě, tak jak to bude s bezpečností? Vy jste sám, pane Vojtěchu, před chviličkou popisoval ten příklad, že všichni jsme zvyklí komunikovat nejrůznějšími způsoby, skypovat, vibrovat a tak dál a tak dál. A pak najednou se nemůžeme dovolat a pokládáme to za hroznou nespravedlnost a překvapení, vlastně se s tím neumíme vyrovnat. Tak jak to bude se zajištěním bezpečnosti? Nebude ten velmi propojený svět různých zařízení křehký, zranitelný?
No doufejme, že ne. Na tom si musí pracovat. Ale už dneska ta první část, o které jste mluvili, je vlastně dostupnost a spolehlivost té služby. To je kvalita služby. A samozřejmě ten uživatel z ní musí mít nějaký prožitek. To znamená být spokojen s tou službou, nejen, že ji mohl použít, ale že s ní byl i spokojen a rád ocení to používání té služby. No a druhá část, která s tím souvisí, je právě ta bezpečnost, kterou jste zmínil. A tam jde vždycky o kompromis. Jaké jsou náklady na zajištění té bezpečnosti a škoda, náklady na zahojení škod, které mohou vzniknout, pokud dojde k narušení té bezpečnosti. To jsou spojité nádoby, to je vždycky potřeba dobře vážit. A už při návrhu těch systémů, a to je důležité, během toho návrhu těch systémů už na tu bezpečnost pamatovat. Ve spoustě případů se na tom jak si šetří, nebo se rozhodne, že není potřeba tu bezpečnost řešit až do takové hloubky a pak jsou s tím velké problémy při užívání té služby. Čím větší počet uživatelů služby nebo systému, technologie, tím samozřejmě větší lákadlo pro útočníky, aby se snažili provést nějaké útoky a z té služby co si vytěžit.
A to je bezpečnost té jednotlivé konkrétní služby nebo třeba technologie nebo aplikace nebo prostě té jednotlivosti, ale mě zajímá to zabezpečení celé té sítě, co když prostě celá ta síť spadne.
Ano, to je nedílnou součástí. To je jeden z útoků, DOS attack, to znamená, my se snažíme vlastně útočit na ten typ služby tím, že ji odepřeme tomu uživateli. No a to samozřejmě může být velký problém. A tam následuje využití už třeba starých dobrých pravidel z technologií přenosových, to znamená zálohování jednak přenosových kanálů, zálohování využitím záložních okruhů a ptáte se na to správně, už při tom návrhu i té stavbě, i provozu je potřeba na to koukat jako na komplexní systém. To je možná i ten posun, protože moderní telekomunikace, ale v podstatě elektrotechnika a moderní ICT není o krabičkách, ale o systému. To znamená, my ty komponenty propojujeme dohromady, stavíme serverová úložiště, datová úložiště, na nich budujeme nové typy služeb, ty různě účtujeme, ale bez toho systémového pohledu se může stát, že se nám to celé rozpadne jak domeček z karet.
Tuším správně, pane Vojtěchu, že ten právě systémový pohled je něco, čím se zabýváte na vaší katedře?
Nejen na katedře, ale vlastně na celé fakultě. Ten systémový pohled je pěkný v tom, že propojuje ty jednotlivé obory. My jsme začali ten náš rozhovor tím, že profesor Klika byl původně stavař a když se podíváte o nějakých 100 let dál, tak dneska je velmi jedním z trendů v internetu věcí jsou inteligentní budovy. Takže můžeme říct, že jsme se vlastně vrátili. No, chceme se vrátit, jo, a být součástí těch systémů i těch budov. Takže ta komunikační technika, elektrotechnika je dávno integrální součástí těch systémů.
Když se s dovolením podíváme konkrétně na některé body práce laboratoře radiofrekvenční identifikace, kterou vedete, technologie se zkratkou RFID je postavená na identifikaci předmětů pomocí rádiových vln. Jaké využití má?
Tak všichni, takřka všichni ji možná používáme, nebo myslím si, že ano, ať už ve zmíněných platebních kartách, kdy naše platební karta, pokud je NFC, to znamená ty tři písmenka a ty čtyři vlnky, Near Field Communication, to znamená komunikace v blízké zóně, tak právě s využitím technologie radiofrekvenční identifikace komunikuje s naší čtečkou, takže platební karty, přístupové karty v oblasti logistiky, dohled nad tokem zboží na paletách, těch aplikací radiofrekvenční identifikace velké množství.
Mám informaci o tom, že ta technologie se dá využít v logistických sítích automobilového průmyslu, takže to je to, o čem jste právě hovořil.
Například.
Tedy je to tedy přesnější logistika, nebo co je tam ten hlavní, je to, ano, hlavní benefit?
Je to vlastně nástroj pro zajištění té logistiky včas a správně po sobě, just in time, just in sequence. To znamená, aby ty výrobky dorazily na to místo včas a ve správném pořadí, aby se třeba v automobilce nestalo, že chtějí montovat červené auto a přijdou bílé dveře, když mají přijít červené.
No ono, kdo zná trošičku právě provoz třeba tak komplikované fabriky, jako je automobilka, tak ví, jak důležité je, aby tam v tu danou minutu bylo to dané zboží nebo ten daný materiál, který je potřeba používat. Takže toto jsou ty věci, které vy zprostředkováváte.
Pomáháme té logistice vlastně zajistit, splnit tyhle úkoly. V tom projektu, který například řešíme s Vysokou školou báňskou a s firmou Gaben z Ostravy a s korejskou univerzitou Dongkung v Soulu, tak to je třeba příkladem využití RFID v logistických sítích automobilového průmyslu.
RFID nebo RFID, jak jste to tedy nazval anglickým akronymem, by mohla pomoci taky při záchraně lidských životů díky nějakému lokalizátoru, chápu to správně?
Ano, to je další z projektů, který jsme úspěšně na fakultě řešili. Velice pěkný vlastně systémový projekt, několik kateder spolupracovalo na tomto projektu. Jde o řešení RFID lokalizátoru, který má umožnit lokalizovat oběti hromadných neštěstí v dané oblasti. Už dneska existuje standard triáž tagů, to jsou takové papírové kartičky, mezinárodní standard, kdy ten případně nějakého neštěstí jde první záchranný tým a na ty postižené osoby rozvěsí kartičky a zakreslí stav postižení, buď to černou, to je jasné, v jakém jsou stavu, nebo červenou, že vyžadují urgentní zásah, zelenou počkají, žlutou je na čase s nimi něco udělat. No a my jsme byli poptáni právě z vedení Mezinárodní telefonní unie, jestli bychom nepřipravili řešení pro využití IT technologií v této oblasti, tak jsme se rozhodli, že bychom doplnili tu vysačku právě malým vysílačem, aktivním RFID tagem a ten by umožnil lokalizovat ty oběti v dané oblasti, pomoci sběru těch raněných nebo optimalizovat postup zásahu.
Další konkrétní příklad, který si umí už teď, věřím tomu, každý představit, a ještě tedy zůstaneme ve zdravotnické oblasti, lepší ovládání nemocničních lůžek, projekt inteligentního ovládání nemocničních postelí. Jak tohle funguje?
V podstatě jde o aplikace filozofie internetu věcí s firmou Promareha, českým výrobcem lůžek a lehátek, spolupracuje na projektu, kdy je úkolem využít tablet nebo osobní komunikátor k ovládání polohovatelného lůžka nebo lehátka. Znamená, pokud ten pacient má stíženou schopnost manipulace, tak vlastně pomocí tabletu si může polohovat to lůžko například náklonem toho tabletu.
On sám, že by to nebyl, ano, nebyl tedy lékař nebo sestra, on sám, že by
tak.
Si...
Navíc existují postupy terapeutické, jednomu z nich se říká laterální terapie, kdy vlastně náklonem toho pacienta můžete působit na jeho zdravotní stav nebo pomoci a vlastně třeba i taková mobilní aplikace vhodně nastavená může vlastně tomu pacientovi zkvalitnit život.
Narazil jste na to, že spolupracujete s některými firmami, předpokládám, že v tomhle oboru to propojení teoretického výzkumu a praxe bude dost důležité. Jak se to daří?
Já myslím, že se to daří skvěle. V podstatě inženýrská práce, inženýrský stav vlastně vzešel z toho, z požadavků průmyslu. Už zmíněný profesor Klika vlastně vzešel z inženýrského stavu a bylo potřeba ty nové inženýry a spolupracovníky učit novým dovednostem. A to je úkolem vysokých škol, jedním z úkolů, to znamená vychovávat nové inženýry, nové pracovníky, nové odborníky v daných oblastech. A s tím samozřejmě souvisí nejen výchova, vzdělávání, ale také výzkum a vývoj. No a co by to bylo za výzkum, vývoj, kdyby nebyl určen pro nasazení v praxi.
Nestává se vám ovšem potom, že vám výzkumníci utíkají k firmám, kde určitě budou lépe zaplaceni než v akademické sféře?
Samozřejmě se to stává, ale principiálně to nemusí být na škodu, protože ve spoustě případů se třeba po letech vrátí zpět na fakultu a přidávají zkušenosti.
To měla být moje další otázka, jestli to funguje i naopak.
A navíc tím, že máme ty bývalé kolegy, vlastně neustále přátelé v tom průmyslu, tak se taky dovídáme včas, co se v dané oblasti děje a nejsme překvapení, když se přijdeme do takového provozu podívat a jsme připraveni na tu realitu.
A ještě na závěr, jak funguje ta spolupráce? Přijde za vámi firma s tím, že má nějaký problém k řešení a zeptá se, anebo je to tak, že vy už máte tedy provedený nějaký výzkum a začnete ho nabízet?
Obě cesty se aplikují. Ta první schází zejména z nějaké dobré zkušenosti z předchozích projektů nebo z doporučení. Ano, firmy se obrací na vysokou školu, kdy potřebují řešit nějaké konkrétní problémy v provozu anebo ve vývoji či výzkumu nových technologií, nových zařízení. No a samozřejmě i obráceně. Vždycky při tom vývoji a výzkumu se stane, že objevíte nebo dostanete nápad nový, který nesouvisí třeba úplně s tou hlavní linií, a bylo by škoda, kdyby zůstal v šuplíku, takže k tomu, abyste mohli rozpracovat, pak hledáte partnery, kteří by ho rádi uvedli do praxe.
Mně celou tu dobu, jak vás poslouchám, přijde, že to je nesmírně kreativní obor. Jakoby to úplně popíralo takovou tu zažitou tezi, že technici nebo lidé, kteří se prostě zabývají těmito věcmi, jsou lidé sice systémoví a systematičtí a logičtí, ale nemoc kreativní.
To si nemyslím. Je to vždycky o lidé. V každém oboru to tak je. A myslím si, že je nás celkem dost, kteří chodíme rádi do práce a těšíme se, co nám ten den přinese.
Lukáš Vojtěch z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Já vám děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.